Ja nüüd on mul hea meel tervitada siin Kuku Raadio stuudios peaminister Jüri Ratas, tere.
Tervist ja ma väga tänan kutsumast ja tervitan Kuku Raadio kuulajad.
Nagu alati, teemasid, millest rääkida on väga palju. Täna hommikul te osalesite ka ühel konverentsil, mis oli pühendatud Eesti teadusele, kandis see konverents pealkirja Teadus kui Eesti arengumootor. Ja mainisite seal seda, et poliitikud, teadlased, ettevõtjad peaks tihedat koostööd tegema. Uues riigi eelarves, mille eelnõu nüüd on riigikogule esitatud, on ka esile tõstetud seda, et seal on teadusele mõeldud summad nüüd jõudnud selle nii-öelda märgilise 1%-ni. Aga minu konkreetne küsimus oleks pühendatud pigem rohe- ja digiühiskonnale, et millised eraldised selles uues eelarves on nendele valdkondadele mõeldud?
Ja aitäh selle küsimusest, tõesti täna siis 7. korda selline, ütleme, konverents toimus ja väga tore, et see riigikogus toimub. See mõte on tegelikult ju tõesti see, et suurem koostöö teaduse, ettevõtluse ja ka siis ütleme avaliku sektori vahel, ja kui ka mina olen nüüd, on mul võimalus olla olnud 3 aastat ja 11 kuud TANni juhtida, siis seal on kõik tegelikult öelnud seda, et üks on see teadusarendustegevuse pool, aga ka täna näiteks üks ettevõtja Raivo Vare pidades oma ettekannet ütles, et me ei tohi ära unustada tegelikult seda innovatsiooni ja ettevõtlus seal kõrval. Ja nii see ongi, et tegelikult me räägime ka, kui me räägime TAIE strateegias, siis see ongi teadusarendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtlus. Ja loomulikult see kolmnurk peab töötama koos, et meil ei ole mõtet ainult teha teadust. Ja kui see mingit siirteid ei vii igapäeva ellu, ei vii ettevõtlusesse, et see on tähtis ja oluline. Nüüd teie teisele küsimusele vastates, et väga, ja ma tahan ka öelda, et minu mõelest see on tegelikult ajalooline otsus. 1% teadusarendustegevusele, innovatsioonile, see on ajalooline otsus, sest on palju räägitud, seda ei ole varem tehtud. Mina pean ütlema, et mina ka ei ole seda 3 aastat teinud. Ka mina olen pidanud siin Kuku Raadios vastama, et kas me tõstame 0,04% punkti võrra või suudame 0,06% punkti võrra tõsta. Täna me saame öelda, et me tõstame 1%, et see on väga suur samm ikkagi edasi. Ja hästi oluline on ka see, et mis selle summa eest nüüd tehakse. Ta jaguneb ju ka 40% teadusarendustegevus, 40% ütleme ettevõtlus ja innovatsiooni, 20% erinevad valdkonnad, olgu see kultuuriministerium, maailmaministerium, keskkonnaministerium. Ja see on nüüd terves riigi eelarve strateegias sees. 1%. Nüüd teine küsimus, digi- ja rohepööre. Ma vastan teile väga suured osakaalud, sest kõigelt me peame vaatama, mis on Euroopa Liidu poolne suund. See on järgmine eelarvestrateegia 2021-2027 ja taaskäivitamiskava. Mõlemad tõstavad seal üles just digi- ja rohepöörde olulisust. Ja praegune kriis on näidanud tegelikult, kuivõrd oluline minu mõelest on digitaalsed uuenduslikud lahendused, innovatsioon. Jah, me räägime väga pikalt juba 20 aastat Eesti e-valitsusest, aga täna me näeme seda, et Eesti e-kool toimis väga hästi. Meil on üle mitme tuhand erineva e-teenuse era- ja avalikus sektoris. Nüüd Eesti digivõime suurendamiseks panustame siis suurusjärgus 232 miljonit eurot ja sellest sisaldub üle 26 miljoni euro siis nutika taristu arendamiseks. Investeerime täiendavalt siis 15 miljonit eurot Eesti digiriigi kestliku see kindlustamiseks. E-residentsusel on ette nähtud 2,5 miljonit, et viia ellu siis e-residentsus 2.0 ja loomulikult me ehitame edasi ka seda niinud, seda viimase miili projekti. Nüüd roheinvesteeringute puhul ma ütlen teile seda, et väga suur osa läheb ikkagi selliseks vesiniku tehnoloogia välja töötamiseks ja just on oluline see, et see tootmises kuni tarbimisele järgmisel aastal 30 miljonit, ma arvan, et see peaks tooma sellise arengu üppe selgelt kaasa. Ka teised kliimaeesmärgid on väga tugevasti kirjutatud riigieelarve strateegiasse ja ka Eesti põhimõtte, mis Eesti valitsus eile otsustas, oli ju ka see, et toetada komissioni, ütleme täna veel arutelu faasis olevat ambitsiooni tõstmist aastast 2030, et kasvuhoonegaaside emissiooni vähendada 55% nii baasaastaga 1990. Seda vaevalt, et nüüd ülemkogu homme ülem otsustab veel. Meil on selline esimene, ütleme, tunnetuslik arutelu, aga Eesti valitsus otsustas selle juba ära, et me toetame seda positsiooni, et ambitsiooni tõsta tänaselt 40%, 55%, aga loomulikult see peab toimuma õiglaselt, see üleminek peab toimuma õiglaselt.
Te juba mainisite siin ka seda lairiba viimast kilomeetrit ja siin hiljuti oli lehes üks artikkel, kus talumehed, maamehed kaevasid ise kraavi selleks, et see viimane kilomeeter, nii-öelda piltlikult öeldes kilomeeter, oma koju tuua. Ja põhjus oli selles, et firmad, kes seda teenust pakkusid seda ülikalli hinnaga. Kas te näete siin probleemi?
Ja loomulikult näen, miks ma ei näe? et kindlasti näen , aga see ei tähenda seda , et nendesse kohtadesse ei tule edasi investeerida , et me oleme investeerinud eelmise valitsuse ajal ja selle valitsuse ajal . ma ütlen , et kui on vähegi olnud võimalik , me oleme pannud sinna lisaraha . tegelikult täna me näeme seda , et mingid rahad , mis see aasta on pannud nii-öelda selle viimase kilomeetri või viimase miili kiire interneti kohalejõudmiseks . et need kõik ei saa ära kasutatud , rakendatud , mõned peavad minema üleminevaks rahastuseks järgmisse aastasse . Järgmisel aastal paneme 10 miljonit juurde , aga loomulikult ka mina oma näitena näiteks tajun seda , et kui ma võtan oma vanemate maakoha , mis on täielikult metsa sees . ega ma arvan , sinna see viimane miil vaevalt , et ta sellisel kujul kunagi jõuabki , et võib-olla kunagi tulevad , ma ei tea , tehnoloogilised , kust hakkab õhuteel palju kiiremini levima , et võib-olla see on see võimalus . et Eesti on hajaasustus , siin raadiosaates küll ma ei saa öelda , et nüüd kõik Eesti majapidamised , viimane miil , kiire internet on selleks aastaks olemas . aga sellega edasi liikuda jah , aga see , et on paljudes kohtades kallis , ma tean ühte oma ametikaaslast , kes ütles , et tal oli võimalus selle viimase miiliga liituda ja öelda , et kui soovid liituda , täpselt seesama trassi väljaehitamine . aga see maksis mitte sadu , vaid tuhandeid eurosid . Nii et loomulikult siin on väga palju veel teha ja on ka kättesaadavuse probleem . väga vähestel inimestel on võimalik panna , ma ei tea , tuhanded eurod või isegi mitmesajad eurod mängu , sellepärast et saada veel kiiremat internetti .
Nii et need riigipoolsed investeeringud peaksid aitama ka ikkagi teatud osa , kes vajavad seda viimast ühendust . Me rääkisime , et kõik ei saa nende jaoks seda olukorda veidikene odavamaks muuta , seda viimase etapi paigaldamist .
ja ma arvan , et see peab muutuma kiiremaks , odavamaks ja ta peab jõudma ka rohkematesse hajaasustusega kohtadesse . ja tegelikult me ei räägi täna nendest niinimetatud metsas olevatest taludest , sest see on , ma arvan , hetkel liiga pikk samm ja liiga ütleme siis tuleviku teema . aga kui me räägime ikkagi suurematest keskustest , olgu see vallakeskused , linnade keskused . andke andeks , Tallinna linnaosadeski kõigis pole veel kiirelt internetti olemas .
aga tuleme teise teema juurde . koroona on endiselt päevakorras ja valitsus arutas seda ka teisipäevasel istungil , kabinetiistungil . otsust veel ei tehtud selles osas , mis puudutab isolatsiooniperioodi lühendamist 14 päevalt 10 päevale . miks otsuseni ei jõutud ? millised need erimeelsused on ?
ei , ma arvan , et siin mingeid erimeelsusi ma ei ütlegi , et on , küsimus on täna selles , et kui oleks võimalik , aga ma ütlen ausalt , et Kuku raadio on niivõrd elav , et piltlikult öeldes ma arvan , et iga Kuku raadio kuulajale on täna võimalik ka siin otse-eetris silma vaadata . kuigi raadiosaates seda on väga raske teha , aga siiralt tunnustus Kuku raadiole , mis levib hästi ja paljud inimesed Eestimaal kuulavad seda  ja vaadates nendele inimestele silma , kes on nii Kuku raadio kuulajad ja kes täna hetkel võib-olla , ma ei tea , ei kuula Kuku raadiot , on ju selge see , et kui ma olen mõelnud , et näiteks , mis on minu ja valitsuse üks peamine eesmärk , see on see , et hoida seda nakatumiskoefitsienti nii madalal kui võimalik . Mille pärast ? Sellepärast , et meie majandus toimiks , meie ühiskond toimiks , sellepärast , et meditsiinisüsteem ei kuumeneks üle , need on kõik väga olulised põhimõtted . me oleme täna suutnud  ja öeldakse nii , et ära hõiska enam õhtut , nii et ma ütlen , ma ei taha öelda , et hästi , aga me oleme täna suutnud seda teha üsna mõistlikul viisil . tänu sellele , et needsamad Kuku raadio kuulajad on kohusetundlikud ja ka teised Eesti inimesed ja ütlevad , et kui ma olen jäänud haigeks või kui ma olen lähikontaktne , et siis ma olen eneseisolatsioonis . ütlevad ka seda , kellega ma olen kohtunud . Et kui seda enam näiteks raadiokuulajad , Eestimaa inimesed ei ütle , et siis me oleme sellest mängust suuresti väljas . see on olnud ikkagi väga oluline , et inimesed tegelikult on pingutanud . ma kujutan ette , see on päris raske öelda . ma käisin eile sellel sünnipäeval , 5 päeva tagasi oma sõbra juures ja üleeile sellel kinoseanssil . aga sa pead välja selle ütlema , siis see annab selle võimaluse , et see viirus ei leviks . see täna toimib päris hästi , loomulikult siin teevad ennast salgavat tööd Terviseamet ja Politsei- ja Piirivalveamet ja nad teevad hästi seda tööd . nüüd te küsite eneseisolatsioon . Hetkel oleks just reeglistik see , et eneseisolatsioon on Eestis 14 päeva . me räägime kahest tegelikult suunast , mida soovitakse siis muuta . üks on see , et kui ma lendan Eestisse sisse , kus on siis nakatumine 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva osas kõrgem kui 50, mis on siis käitumisnorm .
ja teine on lähikontaktne .
ja teine on lähikontaktne , et kui keegi on COVID-19 positiivne , keegi on lähikontaktne , et kas siis peab olema 14 päeva isolatsioonis , jah , täna peab . nüüd on mõned Euroopa riigid ja ma ütlen mõned , sest et enamuses seda ei ole teinud , on siis tõesti eneseisolatsiooni hakanud vähendama. Et kui me vaatame näiteks lihtsalt mõningad riigid, kes on siis vähendanud, näiteks Suurbritannia, Euroopas, Holland, Iirimaa, Luksemburg, Norra, Poola, Läti, nemad on tõmmanud eneseisolatsiooni 10 päevale. Samas väga paljud riigid, ütleme, et ei ole seda teinud, olgu see Austria või olgu see Hispaania või olgu see Leedu või Taani või Portugal või Rootsi, on jätkuvalt 14 päeva jooksul. Et jah, et see esimene selline arvamuste, ütleme, ring oli, teadusnõukoda on siin olnud oma positsiooni, tervisamet oma positsiooni, ega siin ei ole ka väga ühtse positsiooni, mõned ütlevad, et jaa, kui 10 päeva on läbi, siis on kõik, et siis mine igapäeva elu tagasi, mõned ütlevad, et ei, siis sa pead tegema testi ja kui see on negatiivne, siis sa võid minna igapäeva elu tagasi, nii et seda tuleb natukene veel arutada ja ma arvan, et me järgmise nädalal tuleme selle juurde tagasi üleüldiselt, kui vaadata seda nakatumist, siis jah, tõesti teadlased, professorid ütlevad täna seda, et peale 10. päeva, ütleme, kui sa oled lähikontaktne, väga suure tõenäosusega seda nakatumist, siis enam ei toimu, et see eneseisolatsioon on piisav. Me peame arvestama ka seda, et see 11, 12, 13, 14 päev, see on tegelikult alati ju lisakoormus meie terviseametile, meie politsei- ja piirivalveametile, et kui me siin saame, näeme, et seda ei ole mõtet, võib-olla enam järgi, saame seda koormust maha võtta, siis me saame rohkem fokusseerida just selle 1. kuni 10. päevani. Nii et tuleme järgmisel nädalal hiljemalt selle juurde tagasi. Ma üldse ei välista, et selle otsuse ühel hetkel langetama, aga lähtuvalt ikkagi sellest, missugune on meie situatsioon. Meil on täna ju väga selged sõnumid, et head raadiokuulajad, hoiame valvsust palun, kanname maske, kus on palju inimesi, kus on rahvarohked kohad, see on soovituslik, mina kannan, lähen näiteks Riigikogu infotundi, mul on maske ees, jah, Riigikogu infotundis ei ole maske ees, kui ma küsimusele vastan, kaubanduskeskuses, toidupoes, piimaleiba ostma, sai ostma, panen maske ette, et ma arvan, see on väga oluline tähtis. Ja mis siin veel, ütleme ausalt välja, koolivaheg tuleb, mõnus aeg, saavad jälle lapsed olla natukene vabamalt, saavad peredega koos olla, 2 nädalavahetust jääb sisse, puhkame Eestis, puhkame seekord Eestis, et see kindlasti annab seda võimalust, et me suudame paremini sellele viirusele vastu panna.
Seda sama ideed, et reisimist piirata, hoiduda reisimisest välisriikidesse on kõvasti kritiseerinud turismifirmad.
Jaa, aru saada, aga seda on toetanud terviseamet, seda toetab teadusnõukoda on öelnud oma positsiooni siin, valitsus on öelnud, ega meie ei ütle, et te ei tohi reisida, aga soovitus on tõesti see, palun sellel kooli vaheajal, kui ei ole see ülitähtis, ülioluline, ma ei tea, mingid tööülesanded, mingid muud sellised isiklikud küsimused, et me saame seda täna seda välisreis edasi lükata sellel sügisel kooli vahel, et siis puhkame Eestis seekord, et midagi ole teha, aga armsad raadiokuulajad, et me ju töötame tegelikult selle nimel, nagu ma ütlesin, et hoida seda tasakaalu, kus on koronaviiruse nakatumine ja kus on majandus. Ühelt poolt me võime öelda, et selle nakatumise ju piltlikult öeldes võib tõmmata väga jõuliste meetmetega, noh, ma ei saa öelda, et nullini, aga väga minimaalseks. Me sulgeme kõik, eks ju, need on tohutud ressursid, tohutu löök majandusele, tohutu löök tööõivele, me ei taha seda teha, aga seda tasakaalu tuleb hoida ja jumalik see enese vastutus ka, et ma ei tea, ma ei lähe haigena tööle, kui ma ei pea praegu lendama kuskile kaugele maale, ma saan selle mõnusa kifti naudingu ja puhkuse siin oma pere, oma lähedastega siin Eestimaal, ükskõik mis maakonnas, ma ei tea, ma olen alati olnud, alates Tallinna vanalinnast, kuni lõpetades Hiiuma või Põlvaga või Toilaga või Pärnuga, et see on sellel korral on tõesti meie palve, teeme selle puhkuse sel korral Eestis.
Te kuulate Saadet.
Saade jätkub, meil on stuudios külas peaminister Jüri Ratas ja mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar ja nüüd selles saate pooltunnis on võimalik ka kuulajatel meile helistada, meie telefon on 6214646 ja esitada peaministrile küsimusi, aga esimese küsimuse küsin siiski veel ise, nimelt on teatavasti Riigikohtu menetluses pensionireformi seaduse eelnõu ja otsus sealt väidetavalt on oodata järgmisel nädalal, samas on teie valitsuse rahandusminister Martin Helme juba ka öelnud, et kui Riigikohus leiab, et seadus on põhiseadusega vastuolus, siis järgneb teise samba riigistamine. Kas valitsuses on selline plaan?
Teise samba riigistamine, mis te nüüd seda mõtlete? Juhu te mõtlete, et kas siis me kaotame teise samba või? Ei, me ei kaota teise sammast, et seda valitsus kindlasti ei kaota, et me oleme öelnud, et see muutub vabatahtlikuks. Ja selle juurde ma arvan jääme, et küsimus on nüüd selles, et mida Riigikogus ütleb , see tuleb ära oodata . Kui ta ütleb , et ta toetab Riigikogu positsiooni , siis ta toetab , siis läheb see asi käiku , töösse . Kui ta ütleb , et ei toeta või ta ütleb , et teatud asju tuleb parandada , tuleb korda teha , ootame ära , ma ei oska prognoosida . Te teate väga hästi , austatud saatejuht , et Eestis on kohtuvõim , seadusandlik võim ja täidesaatev võim , siin valitseb võimude lahusus ja nii see peabki olema ja jääma .
loomulikult , ja meil on nüüd ka kuulaja , kes tahab küsimust esitada . Tere teile ja sõna ka .
tervist , ma saan aru , et valitsus on praegu hõivatud selle kriisiga , mis on seotud selle koroonaviirusega . Ma soovin valitsusele jõudu ja häid mõtteid selle kriisist jagu saamisel . Aga meil on üks suur teine probleem ja see on demograafiline kriis . Kuni märtsini , kui meil veel seda haiguse kriisi ei olnud , ei toimunud nagu õieti midagi märkimisväärset selle demograafilise kriisi ületamise küsimustes . Miks valitsus ei ole tänini midagi ette võtnud selles suhtes , miks ei ole valitsuse juurde asutatud näiteks institutsioon , millel oleks otsene ülesanne tegeleda selle kriisi põhjuste väljaselgitamisega , ja miks see institutsioon ei ole mobiliseerinud meie akadeemilist kompetentsi selle kriisi vastu võitlemisel ?
Aitäh küsimuse eest .
jah , suur tänu , kõigepealt jõudu tarvis , jah , tõesti , me tegeleme igapäevaselt täna ju ka COVID-19-ga valitsustasandil . aga see ei tähenda seda , et teised teemad jääksid käsitlemata . Ma olen nõus , et Eesti suurim väljakutse tegelikult on see , et mis on meie elanike arv , mis on meil elanike arv täna , homme , ülehomme . Ja ma arvan , et see , et me peame pöörama oma elanike arvu tõusu poole , ei pea olema pelgalt selline poliitiline slogan , vaid see peab olema ikkagi ka sisuline töö . Jah , ma mõistan seda , et kui me räägime iibest , siis kahjuks on olnud juba aastaid negatiivne ja ega valitsus ei saa kuidagi noh , ma ei tea , hakata iivet tõstma , aga me saame teha kõik selleks , et see ikkagi , et lapsed sünnivad armastusest . Aga see , et me suudaksime teha kõik , et meie elukeskkond on selline , kus tõesti inimesed on nõus looma peret , kus inimesed on tõesti , neil on kindlustunne , et sellesse perre sünnivad lapsed . Et seda saab loomulikult valitsus teha , et meie majandus , meie elukeskkond oleks võimalikult kindel , võimalikult stabiilne . Jah , me saame ka teatud toetusi anda , aga ma arvan , et toetused ei ole need , mis panevad lapsi sünnitama . Minu generatsioon ja vanemad ja minu ema , isa ja minu vanuste emad , isad , need ei saanud mingit toetust , aga hoolimata sellest , et sündisid lapsed ja oli tore . Aga jah , et me oleme püüdnud , viimasel ajal on lastetoetused tõusnud , mis tõesti on aidanud peresid , on see esimese , teise lapse toetus , kolmanda lapse toetus . Mul on väga hea meel , et tegelikult on tulnud ka lasterikaste perede toetused , kui me räägime kolmandast kuni kuuenda lapseni või me räägime seitsmendast ja enamast lapsest , et vastavalt siis 300 või 400 eurot . Et nad annavad sealt , ma arvan , sellist kindlust perele . Nüüd teine küsimus on selles , et ma olen mõnikord , kui ma väliseestlastega olen kohtunud või väljaspool Eestit esinenud Eesti inimeste ees , ma olen sageli kasutanud sellist lauset ja ühelt poolt see lause on niivõrd lihtne , see lause on see , et te olete alati oodatud Eestisse tagasi , kas alaliselt või ajutiselt . aga see lause ka ei ole pealkiri , tegelikult selles lauses on ju väga suur sisu , kui seda öelda tõesti siiralt ja mõttega , see sisu on see , et iga inimene , te olete oodatud tagasi sellest välismaalt , kus on teie kodu täna , et taas oma kodu siin Eestis looma , see on ju väga põhimõtteline otsus inimestele . ja siin ma tahan öelda härrale , et tegelikult viimased , ma arvan , kuskil 4 aastat meie elanikkond on suurenenud ja see on suurenenud just selle tagasipöördumise tulemusena . iive on jätkuvalt negatiivne , aga tagasipöördujaid on olnud rohkem viimase 3-4 aasta jooksul ja see on väga positiivne uudis .
Siin kuulaja vihjas ka sellele , et ei ole tegeldud põhjuste väljaselgitamisega .
Ja et nii eelmises valitsuses kui ka nüüd , et tegelikult selle rahvastiku probleemidega me oleme tegelenud , on olnud isegi probleemkomisjonid , et see on olnud tegelikult fookuses nii valitsuse kui Riigikogu tasandil . Võtame täna meie ministri Riina Solma , kes töötab rahvastikuminister , väga oluline töövaldkond , eks ju . See ei ole ainult see , et suhel nii-öelda diasporaaga välismaal, vaid just ka see, et tõesti Eesti pered saaksid suuremat kindlust, nad oleksid tugevad ja tõesti on ka reest rohkem ja rohkem palju lapselisi peresid.
Anname sõna järgmisele kuulejale, tere.
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 Ma ei küsi teilt selle koht, võimelt ka seosta kohta Illar Tederi annetuse ja Porto Franco rahastamise kohta, aga ma küsin selle kohta, et kas te teate, kas te mäletate veel, et natuke üle aasta tagasi Hillar Teder Harju maakohtus tunnistas, et ta rahastas varjatult Keskerakonda selleks, et saada Tallinna linnavalitsuselt endale soodsat otsust, et mina küsin, mida teie peaministrina olete teinud või plaanite teha, et selline praktika, mis on olnud Hillar Tederi ja Keskerakonna suhetes võib-olla ajaloos, et see ei kanduks nagu üle riigi tasandile, sest noh, saage aru, et noh, need seosed on kuidagi hästi lähedased ja küsitavad ja tegelikult selliseid üheselt mõistetavaid selgeid vastuseid ei ole kahjuks, nii kurkusega ei ole.
Mm-hmm. Aitäh, ma tänan teid selle küsimusest. Täna opositsioon, eeskätt Reformierakond ka küsis seda minu käest korduvalt ja ma ütlesin neile seda ja ma ütlen ka teile kõigepunkt üks teile, ma ütlen seda, et ma mõistan seda küsimust ja ma tänan selle küsimusest. Punkt kaks on see, et ma kindlasti olen nõus igal hetkel toetama ja kaitsma Eesti ettevõtlust ja Eesti ettevõtjate head nime. Ja ma ütlesin täna Reformierakonnale, et kui nad samuti siis süüdistasid mind selles, et see seos on olemas Porto Franco rahastamise ja siis Hillar Tederi annetusega Keskerakonnale, mis kus ma ütlesin, seda seost ei ole, see on täiesti meelevalgne. Ma ütlesin, et olete nõus poliitilise eesmärgi nimel kõik peenrahaks müüma. Et müüma seda, mida Reformierakond on toetanud aastaid ettevõtlust, ettevõtjad, et selle nimel vilistada selle peale. Et ma tahan öelda punkt üks, et seda ma kindlasti ei ole nõus tegema. Nüüd see küsimus, mis te küsite, et Hillar Tederi ja Keskerakond... Te ütlesite aasta tagasi või lähiminevikus, kui nüüd ettevõtja uuesti, eks ju, toetab Keskerakonda, siis järelikult ikkagi see toetus peab olema ju siiras. Ta peab lähtuma sellest, mis seadus ütleb, et Eesti inimesed võivad toetada erakondasid. Et vaevalt küll, et nüüd ettevõtja tahab uuesti teha midagi, mis ei ole seadusega kooskõlas. Et mina tahan öelda seda, et Hillar Teder on öelnud avalikuse ees, et miks ta seda toetuse tegi, ta on öelnud, ta on täiesti ümber lükkanud võimalikud sellised spekulatsioonid Porto Franco otsuse ja siis Keskerakonna toetuse osas. Hillar Teder on toetanud Keskerakonna ka eelmisel aastal minu teada. Ja siis ei olnud koronaviirust olemaski või me ei teanud sest midagi, Porto Francos ka ei teanud midagi. Ja ta on toetanud ka teisi erakondasid, seal hulgas ka Reformierakonda, minu teada viimastel aastat üle 600 000 euro. Ja mina ei viska seda kellegile nina peale. Iga inimene, kui tal on seda võimekust ja tegemist on ettevõtjaga, mina teiste rahakotti ei näe, kui tal on võimekust ja tahet erakonna maailmavaadet toetada, siis ta võib seda Eesti riigis seaduse järgi teha. Aga tõsi on see, et suurtemate summadega erakondasid toetavad tegelikult Eesti ikkagi väga vähesed inimesed ja nad on reeglina ettevõtjad. Nad on reeglina ettevõtjad ja nüüd luua neid kunstlikke seoseid, et kui üks ettevõtja toetab ühte erakonda ja see erakond on kas kuskil kohalikus omavalitsus või riigitasandil ja sellele ettevõtjale, selle ettevõtja firmale, antud juhul vist mitte isegi selle ettevõtjale ja ettevõtja firmale, vaid tema poja firmale, tehakse mingisugune toetus või leping riigi poolt, siis öeldakse, et see seos on selle põhjuseks, et see leping tehti, et see ettevõtja toetas seda erakonda, et noh, et 1,3 miljoni elaniku juures ja meil pole nii palju tõesti neid ettevõtja, kes erakondas toetavad, et minu mõelest see on meelevanne ja minu mõelest see halvustab ka ettevõtjate mainet ja ettevõtja mainet, seda ma kindlasti ei luba, kui seal midagi kriminaalset on. Ma ütlesin täna ka Riigikogus, et nii opositsioonis Jüri Ratas, kui ka koalitsioonis on Jüri Ratas öelnud, ma usaldan Eesti uurimisorganid ja kohtusüsteemi, ma ütlen seda ka täna siin raadio saates 14. oktoobril 2020.
Võtame ühe kuulaja veel küsimust esitama ja siis teeme väikese pausi. Sõna on kuulajal, tere.
Tere, mul on selline küsimus, aga enne kui ma küsimus esitan, ma räägin ka paar lauset teile sissejuhatuseks, et te saaksite selle küsimuse tõsidusest, mõistaksite seda küsimuse tõsidust. Me olete viimasel ajal välja öelnud vajadust teadust rahastada ja majanduse kasvu olulisust. Aga vaatamata sellele, noh, me muidugi me leiame ka, et teadus tuleb rahastada, aga siis tuleb ma kuulata teadlaste seisukohti, mis puudutab ka konkreetselt üleminekut Kesk-Euroopa sagedusalale. Teatavasti te olete võtnud vastu poliitilise otsuse, et üleminek on vajalik. Ja, aga te peate silmas pidama ühte asja, et elektroenergeetika seadus ei allu poliitilistele otsustele. Ja see võib tulevikus, kui me lähme üle siis selle nõnda nimetatud uuele sagedusalale, ja siis see võib meie elektrisüsteemi toimimist halvata. Ja me üleminekul on oluline see, et me peame olema kindlad, et minnes ühest süsteemist sagedusalast teise süsteemi, peab see olema tingimata parem kui varem. 64 aastat on see toiminud, eks?
Ja okay, hind peaks olema odavam. Ka küsimus.
Küsimus ongi, hetkel toimuvad investeeringud 330 kilovoldisse liini, 1000 kilomeetrit on selle liini pikkus. Ja meie seltsi, Lennaküla seltsi arvamusel see liini võimsuskindlus on liialt madal, et tagada meie võimsuskindluse ja süsteemi toimimine. Et vaja oleks 400 kilovoldist kuni 500 kilovoldist liini. Ja küsimus ongi selline, et miks me peaksime seda tegema, kas äkki oleks mõeldav hetkes aeg maha võtta, teha täiendavad uuringud, arutelu, enne kui me läheme seda lammutama, seda süsteemi, sest Euroopas teatavasti on vajaka elektritootmisvõimsusi ja
aga aitäh küsimuse eest, ma katkestan nüüd siin kohal, sest aeg surub peale.
Aitäh selle küsimuse eest, et ma arvan, et ma sain aru, et mida küsija mõttes, ta mõttes siis seda, et miks Eesti sünkroniseerib ennast Kesk-Euroopaga, sünkroniseerides ennast siis Eesti, Läti, Leedu lahti Valgevene ja Venemaa süsteemidest. Jah, seda tõesti me teeme, me oleme päris edukalt ja siin tuleb öelda suur tänu ka Euroopa Komissionile saanud Euroopa Liidu toetusi alles 2. oktoobril. Euroopa Komission Poola, Leedu, Läti, Eesti kirjutasid taas kord alla ühiste kavatsuste protokollile, kus meie põhisõnum oli see, et Euroopa Komission veel selles eelarve perioodis finanseerib 725 miljoniga. Eesti osa oli seal natukene üle 50 miljoni ja just peamiselt meie soov oli see, et meie saaksime neid sageduskondensaatorite osas suuremat rahastust, üle 50 miljoni, suur raha. Miks me seda teeme? Me arvame, et see on õige, et täna sünkroniseerida Eesti Kesk-Euroopaga, ma pean seda vajalikuks. Loomulikult neid riske tuleb ajutada, nagu ka ära ütleb, ja ma saan aru, mida on siis Lilleküla seltsis arutatud. Aga me peame arvestama ka sellega, et Eesti tõesti on soovinud ka julgeolekupoliitiliselt teha lõpp tänastele ühendustele. Minu teda peaks olema 9 ühendust, Leedu, Läti, Eesti ja Leedu, Läti, Eesti siis osas Valgevene või Venemaga, ja see asja ära lõpetada ja olla siis hiljemalt 5-6 aasta pärast valmis olema täielikult sünkroniseeritud Kesk-Euroopaga.
Külas on peaminister Jüri Ratas, talle on võimalik küsimusi esitada, kui helistate meile telefonil 6-21-46-46 ja palun helistajal ka võimalikult kiiresti küsimuse juurde jõuda, siis on võimalik rohkem küsimusi vastu võtta, ehk lühike sissejuhatus. Tere! Sõna on teile.
No tervist. Tervist enda teile. Ma tahaksin seda küsida, et eelmine kord, kui te olite Kuku raadius, vastasite selle sondüürinike selle kohta. Ma ei saanud lii täielikult infot. Ma tahaks nüüd uuesti küsin. Kas on üldse hakatud mingisugused nimekirju ja suksid asju koostama?
Aitäh teile.
Kui palju teid kellegil on?
Aitäh teile. Ja kui te küsite sellest niinimetud nimekirjast või andmebaasist, see tehti ju ära. See tehti juba ära siis, kui riigihaldusminister oli Janek Mägi. Ja täna kindlasti see töö jätkub. Täna riigihaldusminister on Jaak Aab ja minu teada täna on need analüüsid tegemisel tema juhtimisel sundüürnike teema, kellele see ei ole olnud väga oluline minule ja ütleme Keskerakonnale, see on olnud aastaid läbi väga oluline teema ja on olnud ka oluline see, et need küsimused saaksid lahenduse ja tegelikult esmakordselt üldse riigi tasandil on hakatud nende teemadega tegelema viimase 2-3 aasta jooksul.
Sõna järgmisele küsijale, tere.
tere Kuku sõbrad ja lugupeetud saatekülaline.
Tervist.
Mul on nagu teistmoodi küsimus natukene, et kuidas teie nõuandjatega on, et kui palju teid informeeritakse ka igasugustest võimalustest, noh, ütleme sellises globaalses kriisis nagu praegu, et maailm on ju tegelikult selline näitelava või mängumaa. Me ju näeme varksi, kuidas suurriigid manipuleerivad, kuidas nad üles ehitavad strateegiliselt oma toiduahelat. Et kas teile antaks ka ikkagi objektiivset nõu või oleme noh, eestlastena küllaltki naiivsed, lihtsalt vangutame pead ja kuulame, mis Euroopas tulevad, mis käsud.
Aitäh küsimusest.
Jah, et suur tänu teile küsimust, et ma olen täiesti nõus selle Eesti rahva tarkusega, et ikka mitu pead, ma lähtun sellest, mina küll nii ei mõtle, et istuda seal, ma üldse olen lähtunud oma töös, et olla nii vähe kui võimalik seal Stenbocki majas ja nii palju kui võimalik käia Eesti peal ringi, et see on olnud tegelikult minu lähtekoht. Ei, loomulikult neid nõuandeid on ju peaministri juures see sama TAN, kus on teadusarendustegevus, kus on teadustakadeemia president, rektorik, kes tõesti annavad head nõu ekspertkogu majanduse valdkonnas, meil on majandusarengukomisjon, nii et kõik sellised asjad on olemas. Nüüd seda kartust, et Eesti lihtsalt noogutab laua taga, ütleme, on rahvusvahelised organisatsioonid, seda ei ole, Eesti on olnud alati väga aktiivse hoiakuga välispoliitiliselt, on jätkuvalt väga aktiivse hoiakuga. Mul oli just siin, ütleme, eile õhtul täna esimestel tundidel oli suhtlus Prantsusmaa presidendiga, kus ma ütlesin, et me taas oma missiooni valitsustasandil pikendasime järgmiseks aastaks, mis on seotud Maaliga. Eesti võitlejad on seal, see läheb nüüd Riigikogusse, noh, see näitab seda tõesti, et on head suhted nii Euroopa Liidu tasandil, NATO tasandil, mis on tähtis. Tähtis on väga täna ka see, et ÜRO-s me oleme julgeoleku nõukogu liikmed, et seda ajalist liikmelisust on meil veel nüüd ees järgmine aasta, nii et Eesti kindlasti ei ole, nagu te ütlesite, selline noogutaja ja vastupidi on aktiivne väljapakkuja. Meil on väga palju ka need ideed, kus meie oleme just eeskäijad või ees initseerijad. Võtame selle sama digitaalse ühiskonna teema, võtame tegelikult hariduspoliitilise teema, kus on PISA testi, Eesti on maailmas esirinnas, nii et Eesti väga paljudes kohtades mitte ainult ei räägi kaasa, vaid kujundab seda.
Ja sõna on järgmisel küsijal. Palun.
Tere. Siin on natukene lausa jätkuks selleks eelmise küsimuse kohta. Kella aja muutmine. Siis kui oli eelmine aasta rahva küsitlus, siis rahvas ütles, et tahab jääda suve ajale. Valitsus ütles, et tahab jääda sellesse ajasse, mis meie naabrid jäävad. Kes siis üle kaalus on? Kas meie naabrite otsus või meie rahva soovid?
Suur tänu
küsimus. See on muidugi hea küsimus, sest et üks naaber tahab meil Läti jääda ühte vööndist ja teine tahab teise aega jääda, nii et nüüd on küsimus, kumba aega me valime. No meie jaoks oleks hea muidugi, kui Soome, Eesti ja Läti jäävad ühte. Loomulikult, kui te küsite, mis kaalub ülesse, alati kaalub ülesse see, mis Vox Populi, eks ju, see on rahvääl, siin pole ju mingi küsimust. Küsimus on ainult praegu selles, et me peame, esiteks see teema on natuke ka nüüd Euroopa Liidus edasi lükatud, on näha, et praegust seda täpselt ikkagi seda otsust väga jõuliselt, ma arvan, hetkel ei tule, aga muidugi on küsimus ka selles, me peame natuke arvestama ka oma majandussidemeid ja oma ettevõtlussidemeid, aga jah, ma usun küll, et minu jaoks on ikkagi see sisend, mida enamus Eesti inimesi arvavad.
Ja sõna järgmisele küsijale.
Toomas on nimi.
Tervist.
Räägite siin Porto Francost ja küsitsin ehituse kohta üleüldiselt, aga kuna Porto Franco kohta olete väitnud, et noh, see on kasulik riigile, kuna sealt tuleb ka maksudena raha tagasi, mis on iseenesest täiesti õige. Küsiksin seda, olles kursis natuke nende maksuasjadega, et kui suur protsent sealt jääb makse tulemata riigile, kui palju läheb sealt nagu kõrvale musta tööjõu tõttu ja nende välismaiste Leedu Poola vahendajate tõttu ja igasuguste sellise
hämara
tõttu. Aitäh teile, see on õige, et tõesti seal see maksu tagasipõrge või maksulaekumine on tõesti olemas. Ma saan aru, et antud objektil on rahandusministeerium hinnanud seda circa 20 miljonit aastas. Samuti on öeldud, et seal töötab seal ehitustandril või objektil kuskil 500 inimest, mis on tõesti väga, väga suur ja ma usun, et väga paljud taldevõtjad saavad seal tööd ja kraanad saavad varsti tööle hakata. Maksuauk, ma arvan, et üld põhimõttes, mis te ütlete, on meie soov ju loomulikult see, et see maksuauk väheneks võimalikult minimaalseks. Ideaal on see, et seda üldse ei ole. Nüüd, kui te küsite konkreetse objekti kohta, ei minul ei ole, ma usun, et Eesti ametkonnad teevad oma tööd, järgivad seda, et seal ei ole musta tööjõud, et see kõik tööjõud, mis seal on, et on nii nagu kord ja kohus ette näeb.
Ja viimase küsimuse õiguse võtan ma ise endale ja küsiksin seoses nende rahvahääletustega, mille kohta nüüd viimasel ajal on mitmeid ettepanekuid tulnud otsustatud, veel ei ole midagi. Aga need on plaanitud järgmise aasta kohalike omavalitsuste valimistega samale päevale. Kas teie hinnangul on tegemist kohalike omavalitsuste nii-öelda kohalikelt teemadelt tähelepanu kõrvale juhtimisega?
Punkt üks, et Keskerakond on rahvahääletuse põhimõtteliselt kogu aeg toetanud. Ma mäletan, ma tulin noore inimesena Riigikogusse 2007, siis Keskerakond andis sisse, et soovib põhiseadust muuta, et meil oleks rahvahääletuse võimalus. Ma arvan, et rahvalt küsida, see on olnud kogu aeg meie poliitiline seisukoht. Nüüd teie küsite seda rahvahääletust abielu küsimuse osas, et kas
ei maininud ühtegi küsimust.
Mina mainisin, no kõik teavad, et ju, et see
on... Eile oli ka lageraiete küsimus, tõstad teisele.
Lageraiete, soovite lageraiete ka vana rahvahääletuse, selge.
Ei, mina ei soovi.
Aga nüüd kui küsida seda abielu küsimust, ma kõivalt arvan, et Keskerakond soovib fokusseerida 2021 17. oktoobril eelnevalt kogu sellest diskussiooni ajal väga tugevasti kohalike teemased. See on meie soov. See on meie soov, kuidas linnas on lahendatud või valdes on lahendatud kommunaalküsimused, kuidas on haridusküsimused, lasteküsimused, sotsiaalküsimused, mis on omavalitsusele üks peamisi teemased. Kuidas on linnavalgustusega, ühistranspordiga, selle debatti üle peaks minu mõttes käima vaidlus. Vaidlus selle üle, et kui palju me näeme sellist tarka linna, tarka elukeskkonda, rohelispööret, digipööret, võtame see sama Tallinna avamine merele, ühistransport, vesinikubussid, need on, ma arvan, need teemad, mida me peame kohalike omavalitsuste ajal arutama. Nüüd see rahvahääletuse küsimus, et kõigepealt ma olen öelnud, et ma täielikult selle vastu, et me ei saa teha mingit rahvahääletus, mis on põhiseaduse vastane, siin on olnud ka väga huvitav debatt, minu mõelest peab piiskop Urmas Viilma ja õiguskantsleri vahel Ülle Madise vahel, ma põhimõtteliselt toetan seda seisukohta, et kindlasti me ei saa minna küsima midagi, mis on põhiseaduse vastane ja minu mõelest kindlasti ei tohi me teha seda, et kohalike omavalitsuste raames me kuidagi fokusseerime kohaliku teemat kuidagi mingi teise teemaga. Ja, aga jah, koalitsioonileppes see küsimus on olemas ja ma usun, et me lähiajal jõuame ka lahendada selle, millal see küsimus toimub. Kas siis natukene enne, natukene peale kohalike omavalitsuste valimisi või selle ajal, aga ma arvan, selle asja me lahendame ära lähinädatel.
Ja siin Vox Populi lõpetame. Suur tänu vastajale peaminister Jüri Ratasele, suur tänu kõigile, kes küsimusi esitasid.
Aitäh!